Po komunálnych voľbách nastal v Pezinskej športovej obci optimizmus, že sa zlepší situácia v podpore športu. Zhruba pred rokom sme v našom podcaste mali zástupcov mesta a klubov a diskutovali sme aj o tom, čo sa zmení, aký je stav po roku a čo na to hovoria tréneri a rodičia. To je dnešná téma podcastu Život v Pezinku a je tu s nami basketbalový tréner mládeže Vladimír Čechovič. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A takisto aj poslanec mestského zastupiteľstva Adam Solga. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ja len pripomeniem, že obaja ste zároveň aj rodičmi športujúcich detí, takže asi určite budete vedieť, o čom hovoríte. A dodám aj to, že sme pozývali aj zástupcu mesta. Najskôr prisľúbil účasť, no nakoniec to vyfúčalo do vetra, ak to tak povedať. A príjemné počúvanie vám, tak ako vždy, želá Juraj Jedinák. Páni, začneme tou priamou podporou a poďme rovno na vec k tej sume 100 tisíc, o ktorej sme tu presne aj pred rokom diskutovali. Je to nejaká suma, ktorá tu je určená na dotáciu jednotlivých klubov alebo teda podporu športu. Ak povieme aj pozadie, tak bol tu dokonca návrh na jej zníženie, hoci sme diskutovali o tom, že asi by bolo lepšie a bolo by treba čo najviac urobiť preto, aby sa zvýšila. Takže ako sa pozeráte na toto dianie okolo tejto priamej dotácie? Začníme pri vás, pán Solga.
Bavíme sa teraz o tých 100 tisícoch, ktoré plynú do športu z tej dotačnej schémy však.
Presne.
Pretože
tak.
Ja by som tuto upozornil, že to nie je celková suma peňazí, ktoré mesto vynaklada na šport, ale zároveň so znepokojením musím konštatovať, že my vlastne nepoznáme tú celkovú sumu, ktorú mesto na šport vynaklada, pretože tam treba započítať aj skrytú podporu. Tá skrytá podpora sa dlhé roky nevyčísluje a celkom isto sa k tomu ešte dostaneme. Pokiaľ ide o tých 100 tisíc, ja by som sa vrátil dávnejšie do minulosti, kedy preto, aby vlastne bol zavedený taký férovejší, transparentnejší systém financovania, sa prijalo nové VZN, zaviedla sa vlastne táto dotačná schéma a už vtedy sa pracovalo so sumou 100 tisíc. Viem, že v nejakom krízovom roku, kedy zásadne poklesli príjmy samosprávy, dokonca chvíľku, a tá suma bola ešte aj nižšia. Čo mne osobne prekážalo, už vtedy som bol poslanec mestského zastupiteľstva, ale žiaľ, ako sám vojak v poli som s tým asi moc narobiť nemohol. No ale teda bavíme sa o dobe pred 14-15 rokmi a zoberme si, že čo bolo 100 tisíc eur vtedy, a čo to bolo dnes? Čo ste si vtedy za to mohli dovoliť? Čo sa to mohli dovoliť športové kluby a čo si za to môžu dovoliť dnes?
No otázka je, či napríklad tie predchádzajúce vedenia mesta, ak to tak povedať, práve možno premeškali alebo nepremeškali tú šancu niečo s tým urobiť, lebo dnes, ak sa na to pozrieme objektívne, tak samozrejme sú tu príčiny, že prečo mesto možno objektívne nedokáže tie sumy dvíhať.
Ja si to celkom nemyslím a zoberme si, že mesto dokázalo veľmi radikálne dvihnúť dane v minulom roku. Zoberme si, ako zrástli v tom čase príjmy, hoci ja som bol jeden z mála ľudí, ktorí boli teda proti samotnému dvíhaniu alebo zvyšovaniu daní, ale proti tomu sa to dialo relatívne nadivoko a čísla, s ktorými sa pracovalo, neboli celkom exaktné. Na dnes sa ukazuje teda, že naozaj to hospodárenie je podstatne lepšie, ako bolo vtedy vykreslované, takže ja si viem predstaviť, že mesto by mohlo dotovať športové kluby aj vyššou sumou, než je tých 100 tisíc. Tých 100 tisíc jednoducho dnes je málo. Môžeme sa rozprávať o tom, že športové kluby a športové organizácie žiadali tento rok celkovo, ak tam správne spočítané, 422 611 eur. To boli peniaze, pri ktorých by si nejako zvlášť nevyskakovali. To boli peniaze, pri ktorých by sa im žilo možno o čosi lepšie. Vedeli by fungovať tak, aby nemali možno nejaké existenčné starosti, tak, aby vedeli poskytovať, lebo aj toto je druh služby, ktorý sa poskytuje. Peniaze nejdú na nejakých profíkov, oni idú primárne na šport a mládeže. Čiže to sú peniaze, ktoré jednoducho by sa im žilo lepšie a ľahšie. Samozrejme, že tie ich nároky sú kdesi inde, než možno sú nejaké reálne možnosti toho mesta. Ale napriek tomu si myslím, že 100 tisíc eur dnes v roku 2024 je málo. zachytil som správu na poslednom zastupiteľstve, že by sa malo príjmať nové VZN. Ja sa teším, keď bude vlastne zverejnený jeho návrh, určite budem pripomienkovať, ak teda bude čo pripomienkovať.
A k čomu?
Práve k tomu, práve k tej dotačnej schéme, aspoň túto informáciu som zachytil, neviem do akej miery je akurátna. Celkom sa na to teším, ale teda myslím si, a je to nakoniec aj súčasť programového vyhlásenia, na ktorom sa zhodla druhá väčšina zastupiteľstva spolu s primátorom, že do tej grantovej schémy musí ísť viac peňazí. Ale nie len viac peňazí, ja znovu hovorím, že treba vyčíslovať aj tú skrytú podporu. Ale k tomu sa celkom isto dostaneme.
K tomu sa dostaneme neskôr, jasné. Pán Čechovič, keď zostaneme pri tej priamej finančnej dotácii, vy fungujete ako basketbalový tréner, čiže asi viete, ako to v takom klube ide jednak finančne. Jednak teda aj športovo. Ako vnímate teda vy tú sumu? Je jasné, že asi logicky každý by chcel viacej. Dá sa to porovnať nejakým spôsobom s mestami, ktoré sú tu na okolí, nejaké veľké mesta, a je to porovnateľná situácia? Pred rokom sme hovorili, že boli tu aj v minulosti mesta v blízkosti, ktoré mali povedzme aj možno 500 tisíc v určitom období, ale asi ani to nie je realita dnes. Zmenilo sa to za ten rok, že teda stále sú pred nami tie mesta iné?
Ja mám taký pocit, že čo sa týka, teraz budem rozprávať za náš basketbalový klub, lebo tam som viac menej doma. Naozaj naša najväčšia položka sú prenajmy telocviční. To musia sanovať rodičia, či chceme, či nechceme. A ďalšia vec je to, že tie priestory tých telocviční, lebo je telocvičňa iná, ktorá sa používa, dajme tomu, na stolný tenis, na aerobik. U nás na basketbal my potrebujeme naozaj štandardný basketbalový rozmer a potýkame sa s tým, že naozaj trénujeme v malých telocvičniach a potom pri tej konfrontácii so supermi, ktorí trénujú v halách štandardných rozmerov, ťaháme za kratší koniec, nie preto, že by sme ten basketbal, dajme tomu, nevedeli hrať, ale prídeme do väčšieho priestoru. A to sa rozprávame od prípravky cez U11, U13. Ďaká Bohu, máme dobrú spoluprácu s gymnáziom, kde máme naozaj veľkú telocvičňu. Samozrejme, chýbajú tam nejaké tie metre na to, aby to bolo oficiálne ihrisko. A športová hala na Komenského je proporčne a rozmerovo ideálna, no len tam sa stretávame s tým, že je na prevádzku, alebo teda na tréningy, dosť finančne náročná. No a keďže my sme odkázaní na podporu rodičov, tak prenáša sa to viac menej na tých rodičov do 90%. To znamená, že je to naozaj na to, aby sme tie deti prilákali k tomu športu tak, aby to tí rodičia nemuseli až tak extrémne pociťovať, tak by sme naozaj potrebovali trošku takú väčšiu angažovanosť alebo možno takú finančnú injekciu zo strany mesta.
Dá sa povedať, že akú sumu dostávate, povedzme, a koľko by ste potrebovali, aby, povedzme, tí rodičia nemuseli nejakú časť vykrývať?
Veľmi sa ospravedlňujem, ale v tomto informáciu nemám, to by vedel povedať náš prezident klubu, pretože ten viac menej má na starosti aj faktúry a platenia, tieto veci, ohľadom toho. Ale viem, že keď máme zasadnutie či už trenérov, alebo máme také spoločné stretnutie činovníkov klubu, tak sa bavíme stále o tom, že naozaj to, čo vyzbierame, nám stačí na to, aby sme to pokryli tie náklady, hoci stále by sme mohli povedať, že ak by sme chceli expandovať v zmysle väčšej základne, tak by sme potrebovali jeden normálny priestor typu ďalšia hala Komenského, kde by sme sa vedeli všetky kategórie striedať v rámci tréningového procesu, a verím tomu, že by to znova prilákalo ďalšie deti, lebo bavíme sa aj s rodičmi a rodičia naozaj povedia, že máme hrať, napríklad poviem teraz, pán Boh zaplať za Kupeckého, ale keď tam máme hrať u 11 zápas, dajme tomu, za Komárnom, ktoré je neskutočne silné, a je to hra jeden na jeden na 1 metri štvorcovom, tak tí naši chlapci sú na tom maličkom priestore stratení. Keď prídeme do Komárna, tak je to úplne iný zápas, pretože to ihrisko je väčšie a tí chlapci si viacej veria. Takže to je taká napríklad len taká drobnoska v tom, že v akých podmienkach my trénujeme, a napríklad v akých podmienkach trénuje náš konkurent, ktorý môže si dovoliť 5 krát do týždňa mať tréning, dokonca niektoré týmy trénujú dvojfázovo už v kategóriách U11, U13 a my dokážeme utiahnuť pomocou rodičov len 2-3 tréningy týždenne. To znamená, že stále dobíjame tú našu konkurenciu a nie sme až tak konkurencieschopní, ako by sme chceli byť. Hoci tie deti ten talent na to majú.
Jasné. Pán Solga, viete aj vypovedať príklad z priamého fungovania v klube a povedzme, aký je ten vzťah klub versus mesto napríklad v Bratislave?
Ak môžem hovoriť za Inter Bratislava, ja ako PR manažer sa teda primárne stretávam vlastne s A tímom, čiže ten mládežnický basketbal. Ten popri tom tak nejako stíham vnímať a občas ako produkujeme aj nejaké výstupy vlastne z mládežnického basketbalu. Ale pokiaľ mi je teda známe, tak práve Bratislava nie je mestom, ktoré by nejako výrazne podporovalo tento mládežnícky šport, takže tam sa už naozaj deje to, že rodičia musia znášať to bremeno financovania v takej výške, v ktorej si dovolím povedať, že by bolo pre obyvateľov okresného mesta, ako je Pezinok, už ťažko znesiteľné. Aby sme sa dostali trošičku do obrazu, Inter Bratislava má najúspešnejšiu mládež na Slovensku. Aktuálne úplne, že bezkonkurenčne. To je mládež, ktorá chodí pravidelne do zahraničia, tam je schopná dosahovať vlastne dobré výsledky. Tí chlapci sú rozdelení do dvoch výkonnostných tried. Jedni sú tí, ktorí to chcú naozaj robiť naplno a ďalší sú takí, ktorí to majú ako zaujímavú činnosť. Dá sa tam samozrejme prechádzať tí, ktorí naozaj ako sa chcú posunúť, tak sa môžu posunúť aj do tej lepšej kategórie, ale teda bavíme sa naozaj o sume, ktorá by tu, neviem, či ju môžem povedať, alebo nemôžem, ale nie je možno ako až tak podstatná. Podstatné je naozaj to zistenie, že tu v Pezinku, ak by sme robili s takýmito sumami, tak jednoducho tie kluby by nechodil by nikto do nich. Samozrejme, okay, že aj ten ešte, aby som vysvetlil, tak samozrejme, že aj tam sa vníma aj sociálny rozmer, čiže ak tam má niekto viacej detí, ak tam povedzme umiestni svoje dieťa samotná matka samoživiteľka, hej, tak samozrejme sa na to potom prihliada, ale je to teda naozaj také. Tá Bratislava asi nie je úplne mesto, z ktorého sme si mali vybrať príklad.
Jasné, šlo mi skôr o to, že porovnať, že či tá Bratislava napríklad dá pomerne viacej peňazí ako ten Pezinok na tie športy. V tom zmysle, že teda Pezinok asi môže si vyskakovať do nejakej výšky a Bratislava do nejakej.
Keby som to mal takto povedať, asi by som trochu špekuloval, nie som si celkom istý tou odpoveďou, ale dovolím si povedať, že nie. A dovolím si povedať, že Bratislava nie je to mesto, z ktorého by sme si my mali brať príklad. Je to veľké mesto, ktoré dáva samozrejme nejaké peniaze do športu, ale pokiaľ ide o práve túto kategóriu a pokiaľ ide o basketbal, tam si myslím, že by sme si nemali z neho brať príklad.
Pán Čechovič?
Ja by som chcel spovedať, že možno Bratislavu nemôžeme porovnávať s Pezinkom z hľadiska infraštruktúry. Tam tých telocviční hál je nepomerne viac. To znamená, že ak sa mi nepodarí zohnať jednu telocvičňu, mám ešte na výber. Ak by som sa teraz vrátil sem do Pezinka, no tak tu žijeme a stojíme na jednej veľkej hale, ktorá je na Komenského. Bohužiaľ, tá, ktorá bola stará športová hala, basketbalová, tá už nie je. Prišli sme o jedno centrum basketbalové, kde sa naozaj točili basketbalisti. A nie je nejaká taká protiváha, lebo Bielenisko berieme telocvičňu, ktorí majú primárne stolnotenisový. Volejbalisti majú svoju halu, potom judisti, karatisti a tak ďalej. Ale naozaj chýba to, že by sme mali mať jednu halu, kde by sa mohla tá mládež vystriedať, lebo keď prídeme na Komenského my trénovať, tak pred nami sú napríklad hádzanári a to je radosť pozerať, že je tam 30 prípravkárov v rámci hádzanej. Ale je to časovo obmedzené, že my nemáme ten časový rámec na ten tréning taký, aký by sme potrebovali. A musíme s 15-ročnými trénovať napríklad aj večer o 8, čo je už niekedy dosť neskoro, hlavne pre mladých ľudí. A rodičia sa obávajú, že teda čo a musia robiť taxikárov a prísť o 9:30 domov a deti sa musia vyspať a na ďalší deň do školy. Čiže nie je to také ideálne. A teraz ešte raz, keby som to tak zhrnul, čiže ak porovnáme Bratislavu a Pezinok, tak v Bratislave máte neskutočne viacej možností zohnať si priestor na to športovanie. Ale možno o to viacej je to zase natiahnuté na rodičov, že viacej sa participuje finančne, že to teda oni utiahnu, lebo je kde. Uh-huh. Tuto rodičia by možno aj áno, ale nie je kde. A to je možno ten problém.
Dobre, pán Solga, chceli ste asi doplniť ešte
v reakcii? Ja som sa chcel trošičku vrátiť, aby sme, keď som vravel teda, že nejaké sumy, skúsme sa dostať naspäť na tie pezinské reálie a povedzme si teda, že my sme spomínali sumu 100 000 eur však. A treba si uvedomiť, že tých 100 000 eur to je celkovo na všetky dotácie, ktoré idú do športu. Ale ja si dovolím zo pár čísiel. Z tých 100 000, 5 000 eur tvorí rezerva primátora. Ďalších 10 000 ide na projekty a len 85 000 ide na tú činnosť. Len toto, aby sme upresnili možno aj pre našich poslucháčov.
A na 36 klubov?
A to si treba povedať, áno, tento rok, pokiaľ viem, a to som si naozaj pozeral v uznesení mestského zastupiteľstva z minulého týždňa, tak si treba povedať, že tých 85 000 sa nakoniec delilo medzi 23 žiadateľov, ktorí boli oprávnení. A tých projektov tam bolo 10 000, ktoré sa delili vlastne medzi 14 žiadateľov. Takže aj z tohto vlastne si poslucháč urobí naozaj predstavu, že tie sumy, ktoré do tých klubov idú, nie sú nejako horibilné. Vy ste sa pýtali pána Čechoviča, že koľko asi tak poberá basketbalový oddiel, to presné číslo z hlavy nechcem hovoriť, ale viem, že najväčším poberateľom za rok 2024, alebo v tomto roku, pardon, roku 2024 je PŠC Pezinok, futbalový klub, ktorý dostane od mesta 13 092 eur presne. Druhý najväčší, športový volejbalový klub, to je sotva polovičná suma, 6 541 eur. Čiže aj tí basketbalisti jednoducho, už v tomto momente už vieme, kde sa asi pohybujeme. No, zoberte si, že čo je to za sumu. Samozrejme, pomôže, to vôbec nehovorím, že nie, ale tuto vidíte, že tie sumy nie sú vysoké. Ťažko sa to niekedy porovnáva, pretože niektoré mesta možno dávajú viac a majú viacej klubov, niektoré mesta dávajú menej, ale majú menej klubov. Ťažko sa to porovnáva, ale v každom prípade aj objektívne vzaté, prerátané na ten počet športových klubov, ktorý ste spomenuli, aj na tých oprávnených žiadateľov, naozaj tá suma nie je vysoká a teda opakujem, tá suma sa nemenila už veľmi, veľmi dlho.
No, moja otázka znie, aj pán Čechovič, môžete na to zodpovedať vy, že ak by sa povedzme tá suma navýšila aj o 50 000 alebo o 100 000, že povedzme, že sa nájde 100 000 navyše v kase a od budúceho roka by tam bolo 200 000, toto je niečo zásadné pre to fungovanie tých klubov?
Lebo ja by som to povedal tak filozoficky.
Z toho, čo hovoríte, asi potrebujú násobne viacej peňazí.
Každá koruna, ktorá je naviac, pomôže. Nerieši, ale pomôže. A ten posun môže byť. Ono sa to musí riešiť v horizonte niekoľkých rokov. Ono sa to nedá nájsť, že teraz mám nejaký trezor, z ktorého vyťahnem zrazu nejaký zázračný obnos peňazí, ktorý vyrieši všetko. A preto by tam mala byť nejaká filozofia mesta, ktorá pôjde a bude nejakým spôsobom buď kumulovať tie prostriedky a navyšovať ich pre tie kluby, a môže si stanoviť nejaké kritéria, či už úspešnosť, počet členov, dosiahnuté výsledky a tak ďalej. Ale musíme ísť tým smerom, že musíme tam tie peniaze do tej mládeže trošku dávať viacej, logickejšie, pretože tie deti, a ja tým, že som aj stredoškolský pedagóg, ja proste vidím, že tie deti chcú športovať a veľa z nich odrádza to, že buď nemajú kde, alebo je to pre nich príliš finančne náročné. A my strácame tie deti v tom, že ak ich nepritiahneme k športu, tak oni sa budú zgrupovať vonku a budú nám robiť neplechu.
Jasné, o tom sme sa tu tiež pred tým spomínaným rokom bavili. Otázka je, že teda existuje nejaká filozofia, keď ste hovorili o filozofii, má tú filozofiu to mesto?
Podľa informácií, ktoré mám napríklad, tak viem, že napríklad mestská polícia urobila nejaký screening a to, že aká je kriminalita mládeže v súvislosti s tým, že koľko detí je mladistvých a zapojených do nejakých tých nepliech, aby som to tak povedal mekšie, a koľko detí športuje. Ak si mesto postaví filozofiu na to, že čím viacej detí bude športovať a bude mať viac vyplneného času zmysluplne, o to menej budeme mať možno starosti, či už so zdravotnými problémami, s drogovou trestnou činnosťou, alebo nejakým neduhom, ktorý sa dá nahradiť pozitívnou prácou, a to je, lebo Pezinok, ja to vnímam od 6 rokov, čo robím basketbal. Pezinok je športové mesto. Tu je strašne veľa talentov na 25 tisíc, 30 tisíc, koľko nás tu je, to je proste teraz jedno, tie deti sú naučené, či už hrať volejbal na základných školách, či hrať futbal, či hrať hádzanú, či hrať basketbal, či si vonku zahrať ten hokejbal, alebo vynikajúca vec, čo som si všimol, je pamptreková dráha, kde keď idem okolo, tak je plná. A to je naozaj veľmi dobrý, taký ako keby som povedal, že impuls, že toto sa naozaj mestu podarilo, lebo to nebolo, že len vyhodené peniaze, že niečo sme spravili a nestretlo sa to s pochopením, ale tie deti tam naozaj chodia tam na kolobežkách, na horských bicykloch. A to je to, že niečo sme ponúkli jednému spektru, skúsme ponúknuť aj ostatným. A verím si, že tá snehová gula sa začne nabalovať, že tie deti začnú cítiť, že ten Pezinok je šport. Tak, ako niekedy bývaval.
Dobre, ešte posledná vec, ktorou ukončíme tú priamu podporu a môžeme ísť na tú nepriamu. Pán Solga, existuje teda nejaká vysnívaná suma pezinských klubov alebo športovcov, ktorá by v rámci nejakých racionálnych možností a čísel a situácie, v ktorej sa ekonomika a svet nachádzajú, bola priateľná v tom rozpočte?
A neviem, na túto otázku neviem celkom odpovedať, lebo ja nie som zástupca žiadneho z klubov, ale teda vzhľadom na to, koľko
žiadajú... No ale
keď
bavíme
sa
o tom, že máme 100 tisíc, že tá ideálna suma by bola koľko? Suma, 250, 300,
nie,
pol milión?
Suma, ja som už tak medzi rečou spomenul, tá suma, vlastne, ktorá sa pozberala v tých žiadostiach, tých oprávnených žiadateľov, tak tá suma bola 422 611 eur presne, na činnosť z toho 391 556 eur a na projekty 31 055 eur. Ono sa mi to teraz ľahko takto hovorí, ale ja som si to aj poznačil. Čiže tá suma, kedy by tie kluby, ako kedy by sa im dýchalo podstatne ľahšie, by bola tých 422 tisíc. Ale to neznamená, že by to bola suma, ktorá bola konečná. To neznamená, že potom by tie kluby nemuseli pýtať peniaze od rodičov. To neznamená, že potom by tie kluby nepýtali peniaze od zväzov tam, kde to je možné. To neznamená, že to je tá úplne vysnívaná suma. Samozrejme, čím viacej peňazí v tom systéme je, pokiaľ dokážete zároveň tie peniaze míňať efektívne a transparentne a dokážete teda účinne kontrolovať tie finančné toky, tak tým viacej sa potom dá naozaj v tom športe dosiahnuť. Či chceme, či nechceme. Samozrejme, peniaze nie sú jediný determinant. Ale aj ako športový novinár dnes vidím, že na to, aby ste boli už dnes v tom globalizovanom športe úspešní, potrebujete často vycestovať do zahraničia za súpermi, za kvalitnými súpermi. Že potrebujete naozaj istú kvalitu tej konfrontácie, ktorú vám napríklad často to domáce prostredie ani neposkytuje. Potrebujete určité neprenosné skúsenosti, ktoré tiež získavate práve aj vďaka tomu, že si to môžete dovoliť, že si môžete dovoliť účasť na niektorých podujatiach. Takže tých 420 tisíc je taká suma, že kluby by boli, o toto nás žiadajú ako mesto. Ja si nemyslím, že je reálne v tomto momente, aby, nie som zástupca mesta samozrejme, som len jeden z 25 poslancov, ale nemyslím si, že je reálnych rovno tých 422 tisíc na tú dotačnú schému. Na druhej strane, všetci, ako sme tam boli, sme slúbili, že tú sumu navýšime. Tak ja by som bol rád, aby sa tak čo najskôr stalo. Samozrejme opakujem, a nie je to alibizmus, nezávisí to len od toho jedného môjho hlasu z tých 25. Ale verím, že tá vôľa tu jednoducho bude a že pevne chcem naozaj veriť, že to navýšenie nebude len symbolické. Lebo ak áno, tak potom by to bol taký ako nesplnený sľub, ktorý dávali mnohí, a vnímal by som to veľmi citlivo v takom prípade.
Poďme na tú nepriamu podporu. Pani Štrbová tu pred rokom hovorila o tom, že mesto teda sa aj takýmto spôsobom zúčastňuje na športe. Koniec koncov, pán Čechovič, vy ste spomenuli aj pump track. Môžeme spomenúť, ja bývam pri kúpalisku, tam teraz sa stavia prerába, čiže opäť, mesto asi niečo robí, pravdepodobne aj nejaké haly a tak ďalej, športoviská. Kde je tá hranica a kedy by ste povedali, že je to dosť, alebo je to málo, alebo ako to hodnotíte?
Nemyslím si, že v tomto ohľade treba byť nejakým spôsobom, že prehnanie lojálne skromný. Ono, každý klub, keď dostane viac, tak dokáže, ak to robí naozaj zodpovedne a cieľavedome, tak dokáže z viacej urobiť viac. Keď dostaneme menej, no tak sa musíme uskromniť. Nedokážeme urobiť to, čo by sme v rámci svojho potenciálu dokázali. Takže nedokážem povedať, že koľko je dosť, lebo naozaj my ideme, ako sa hovorí, stále na kosť. Ideme, snažíme sa, budujeme.
Áno, skôr narážam na to, že prichádzajú nejaké nové druhy športu a tak ďalej. A aj tie by sa chceli zapojiť k basketbalu, futbalu, hokeju a tak ďalej. Ale asi mesto nemá toľko prostriedkov na to, aby postavilo, ja neviem, novú dráhu pre snowboardistov a tak ďalej, hej?
Chápem, len naozaj zase sa vrátime k tej filozofii, že ak by sa naozaj postavila jedna mestská športová hala, nejaká viacúčelová, kde by sa dokázali skryť viaceré športy a absolvovať tam tréningové procesy, tak by to, lebo jednému nepomôžete. Treba pomôcť viacerým.
Jasné.
A myslím si, že týmto by sa šťastí namotivovali aj tie športové kluby, pretože volejbal, futsal, hádzaná, basketbal sú napríklad len tie 4 indoorové športy, ktoré potrebujú halu. A ak by tu bola, tak tá hala by si na seba zarobila určite. Uh-huh. Pri tom by sa dala využívať na iné kultúrno-spoločenské akcie a tak ďalej. Takže to je možno taký ten jeden point, že áno, tá rôznorodosť, lebo každý hľadá nejaký šport, v ktorom sa vidí, v ktorom vie dosiahnuť nejaké úspechy. A to je pekné, lebo nemôžeme chcieť, že budeme tu v Pezinku mať len futbal, basketbal, hádzanú, volejbal a nič iné.
Jasne.
Tá rôznorodosť je pekná, lebo v konečnom dôsledku každé dieťa, čím viacej športov zažije, tým je v tom svojom športe dominantnejšie. A zase sa vrátim k tomu, že naozaj, ak si mesto povie, že ako vyriešiť viacero problémov jedným riešením, bolo by to lepšie, ako každému pomáhať nejakými maličkými omrvinkami, ktoré v svojej podstate veľa nevyriešia.
A nie je toto priestor aj, povedzme, pre súkromný sektor, že by nejakým spôsobom tu postavili multifunkčnú halu a nejakým spôsobom by mali za to, povedzme, daňové úľavy a tak ďalej, pán Solga?
Problémom bude určite návratnosť tej vstupnej investície. A ešte vlastne v časoch, keď som sedel v zastupiteľstve v období 2014-2018 za primátora Olivera Solgu, sa podarilo sem dotiahnuť naozaj po dlhom čase seriózneho investora, ktorý bol pripravený vlastne prefinancovať a vybudovať a potom aj prevádzkovať, lebo je o tú prevádzku, prevádzkovať ľadovú plochu, tú krytú ľadovú plochu, ktorú neznáme na Rozálke. Ja si pamätám, aké okolo toho boli trenice, skoro by som povedal, že niektorí lokálni politici a s nimi spriaznení ľudia robili až cirkus a hľadali naozaj také akože nejaké chyby, pritom ono to bolo naozaj veľmi čisté a transparentné a vlastne neznám to slúži to Pezinčanom. To bola ale šťastná situácia, kedy prišiel niekto, jednoducho tie prostriedky mal, bol ochotný ich investovať. Dnes v tej situácii, v ktorej sme, nevidím úplne reálne, že by niekto prišiel a povedal, že postavím takú alebo onakú halu, ale zase často je to aj šťastná zhoda okolností. Často je to o tom, že povedzme to vedenie mesta v rámci nejakých svojich kontaktov, ak tie kontakty má, ak ich vyhľadáva, dokáže ich aktivizovať, tak dokáže naozaj včas stiahnuť niekoho, kto sa pozerá po tom správnom meste a mieste, kde by mohol takúto investíciu spraviť. A v takom prípade nepovažujem za vylúčené, že by niekto sem takýto prišiel. Dnes o ňom reálne neviem. Myslím, že takýto subjekt teraz alebo nejaký súkromný podnikateľ ani nie je, ale nevylúčujem to. A to, čo samozrejme môžeme spraviť my všetci, aj v tom zastupiteľstve nakoniec, ale celkovo je, že snažiť sa potom naozaj otvoriť dvere takejto investícii. Teda nerobiť tie cirkusy, ale nájsť naozaj nejaký veľmi výhodný spôsob spolužitia, spolunažívania, kedy povedzme mesto, tak ako v prípade tej ľadovej plochy, poskytne pozemok za úplne že nekomerčné nájomné alebo za nekomerčnú cenu, ale potom si samozrejme v nejakej zmluve môže povedzme aj vyhradiť právo aby nejaké tie hodiny boli určené, povedzme, na nejaké verejné aktivity, verejné športovanie, ktoré teda bude jednoducho ten prevádzkovateľ musieť nejako tam ponechať. Ono, ten problém totiž to nie je len v tom, presne čo povedal pán Čechovič, že tá hala na seba je schopná, aj v Pezinku bola na seba schopná zarobiť, pokiaľ ide o energie, prevádzku. Tam by som sa toho nebal. Problém je tá vstupná investícia. Viem, že v programovom vyhlásení je veľmi vágna formulácia, ale je tam našťastie, že mesto teda bude zvážovať aj to, že by sa postavila nejaká taká ako multifunkčná hala. Pezinok ju potrebuje. Pezinok sa, viem, že zase za primátora Solgu ešte sa snažil získať aspoň tú halu na Komenského ulici. Ona je fajn, ale tiež je limitovaná. Neviete ju rozšíriť. Viete tam robiť len určitý typ podujatí. Na 25 000 mesto ako Pezinok, áno, sme blízko Bratislavy, to je silná konkurencia, ale práve je tam aj tá výhoda, že viete, jednoducho robíte podujatia v Pezinku a viete, v prípade šikovného manažmentu, sem viete dotiahnuť ľudí z Bratislavy. Čiže na jednej strane áno, je ten problém tej konkurencie, na druhej strane je to dosť veľká výhoda. Čiže tá prevádzka, tam by som sa nebál, pokiaľ je tú vstupnú investíciu, nedomnievam sa, že by dnes mesto malo na takúto veľkú investíciu, kiež by som sa mýlil, ale ako sme sa pred chvíľočkou bavili, je tu vždy, alebo často sa stane naozaj, že nastane šťastná zhoda okolností a ono sa podarí tá investícia pritiahnuť.
Dobre, ešte na záver tejto témy povedzme, že skúsme to zase porovnať, že tá nepriama podpora Pezinka a tých iných miest, ako ja neviem, Senec, Malacky a podobne. Je to lepšie porovnateľné, ale jednoducho tie mesta bojujú s tými svojimi problémami, že jednoducho vláda urobila v minulosti balíčky a teraz na ne platia peniaze a tak ďalej?
To je samozrejme jedna časť tej problematiky. Druhá je, že ono sa to ťažko porovnáva a preto, lebo pokiaľ ide o financovanie v jednotlivých mestách, tak tie modely toho financovania sú veľmi odlišné. Mám v tom určitý prehľad a naozaj nájsť nejaké dva rovnaké, to by sa asi nepodarilo. Ale ešte väčší problém tu vidím a to je, že vlastne vyčíslime tú nepriamu podporu. Skúsme ju vyčísliť. Skúsme, ak nie nepriamu podporu, tak nazvime ju skrytou podporou pre jednotlivé kluby. A takto to pôvodne, pokiaľ viem, malo byť v tom VZN ešte z toho roku 2014, rýchlo to tiaľ, pardon, 2000... Áno, tuším 14, 10, 10. Vtedy to tak nejak vypadlo a nebola vôľa. A do dnešného dňa nie je vôľa, keď som to naposledy spomenul len tak ako medzi rečou, ale verejne, tak jeden kolega ako čertík z krabičky vyskočil. To neprejde. No, skúsme vyčísliť skrytú podporu, pretože niektoré subjekty, niektoré športové kluby aj tu v Pezinku majú výrazne výhodnejšie podmienky ako iné. A samozrejme, že ja rozumiem, že aj toto, keď poviete pred niektorými predstaviteľmi klubov, tak sa zdesia, lebo sa budú báť, čo keď o tie výhodnejšie podmienky prídu. Ale to nikdy nesmie byť cieľ. Cieľom by malo byť, aby sa tie podmienky vyrovnali, aby nikto nemal menej, než má dnes, aby nikto nemal horšie podmienky, než má dnes, ale aby sme hľadali cesty, ako rovnako výhodné podmienky, ako má povedzme nejaký subjekt A, mal aj subjekt B a subjekt C. To by mala byť naša snaha. Na to by sme jednoducho mali dokázať tú skrytú podporu vyčísliť. My ale dnes ju nemáme ani len definovanú, čiže keď sa o nej rozprávame, tak naozaj pod ňu môžeme schovať všetko, akékoľvek prostriedky, ktoré smerujú do tej oblasti športu, do športovej infraštruktúry, túto nejakú pomoc, tam nejakú pomoc. Čiže toto je dosť veľký problém. Vravím, ak to znovu bude na stole, tak ja budem znovu navrhovať, aj keď možno bez úspechu, kto vie, možno motika vystreli. A podarí sa teda aj to, aby sa tá skrytá podpora vyčíslovala. Opakujem, nie preto, aby niekto zrazu mal menej, ale preto, aby sme mali jasno v tom, že aká tá podpora reálne je, ako veľká reálne je. A potom, aby sme vedeli pomôcť aj ostatným. Tak ako otvárame dvere niektorým subjektom, aby sme ich otvárali čo najväčšiemu množstvu subjektov, aby sme tie podmienky sa snažili jednoducho zvýšiť. Lebo dnes, viete, dejú sa rôzne veci. Deje sa napríklad aj to, že peniaze tu vlastne idú z ruky do ruky spôsobom, že mesto síce dá nejaké peniaze klubu, ale klub ich takto ako druhou rukou hneď dá niektorej z mestských organizácií alebo organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta teda. Toto by bolo dobré vyčistiť do budúcnosti a mali by sme potom jasno v tom, že o čom sa vlastne bavíme. Potom sa bude dať možno porovnať aj s inými mestami trošku ľahšie. Toto by malo byť trošičku tak náš cieľ.
Pán Čechovič, dá sa povedať, kde je tá hranica, kedy už si v klube ľudia povedia, že no tak rodičia už nám tu ťahajú veľkú časť, dostávame toľko a už ma to nebaví a končím s tým?
A s týmto sa potýkame stále. My musíme tých rodičov naozaj motivovať, ukazovať im tú prácu, že robíme nejaký nadštandard. Za
a čo motivuje vás v tom pokračovať, keď vlastne stále je to depresia, že rodičia musia platiť, ja nemám peniaze a robím to aj tak.
A nenazýval by som to depresiou, ja to nazývam tým, že áno, je to taká, možno taká slabšia frustrácia vnútorná, ale není to depresia, pretože ak by sme to všetci brali ako depresiu, tak toto nikto nerobí.
Je ale to motivácia?
Ja beriem tak, že ten vyšší princíp pre mňa je, tým, že som celý život robil nejaký šport, tak viem, k čomu ma doviedol, čo som na základe neho dosiahol, k čomu ma vychoval, aké mám nejaké svoje hodnoty. A som si povedal, alebo si rozprávame všetci ostatní v klube, ale nie sme nielen v basketbale, že to je aj ostatní činovníci, rovnako zmyšľajúci, či už v basketbale, vo volejbale, v hádzanej, vo futbale, v karate, v spoločenských tancoch, že proste to odovzdávame. My to chceme odovzdať a na základe toho priťahujeme tie deti a učíme ich tej filozofii, ktorú sme my zažili, k tým postojom, k tým principiálnym veciam, ktoré nás v živote nesklamú a máme svoju tvár a preto to robíme. Ale my musíme niekedy naozaj tých rodičov prosiť, aby nám verili, že to robíme pre ich deti, že to má zmysel a zatiaľ nám veria. A neviem vám povedať, kde je tá hranica, kedy si rodičia povedia, že stop, stačí, nedám. Našťastie sú rodičia, nechcem to povedať tak pejoratívne, že našťastie sa ale u nich funguje tá opičia láska, že pre svoje dieťa všetko. Takže my keď im vysvetlíme, že to dieťa v tej konkurencii rovesníkov sa naučí prekonávať prekážky, buduje si nejaký charakter, pripravuje sa na život, lebo ten život prináša aj prehry, aj výhry, aj radosti, aj strasti, tak nám dôverujú. Ale ono sa to naozaj nedá robiť, ono by sa to dalo robiť krásne, oveľa, oveľa rozvinutejšie, ale robíme to zatiaľ v tých podmienkach, ktoré máme, hoci by sme si to vedeli predstaviť aj v lepších.
To boli pekné slová, ktoré by sa hodili ešte už aj ukončiť reláciu, ale predsa len ešte aspoň pána Solgu sa pred tým koncom opýtam, pohybujete sa v tej športovej sfére, či v Bratislave alebo v Pezinku. Je to tak, že už v niektorých tých kluboch to je tak, že už zaznieva, že asi s tým švacnem a zavesím to na klinec, alebo našťastie ešte nie sme v tomto leveli?
Boli celkom isto aj také športové kluby a športové organizácie naprieč naozaj tým, naprieč tými športovými odvetviami. A možno to teraz bude vyznievať ako kompliment pánovi Čechovičovi, ale napríklad aj pánovi Kuznecovi, ktorého týmto pozdravujem, ktorý naozaj ten basketbal v Pezinku rozbehol, oživil, že práve takíto ľudia dnes, a práve vďaka takýmto ľuďom dnes jednoducho šport na Slovensku, napriek všetkým tým podmienkám, ktoré objektívne sú horšie než v okolitých krajinách, ak to porovnávame, tak napriek tomu ten šport tu má nejakú súčasnosť, má vďaka takýmto zanietencom aj budúcnosť. A dôležité je, aby sme my rodičia do toho nevstupovali nejak excesívne, aby sme rozumeli, čo sa títo zanietenci, ktorí to naozaj, a ja ho úplne rozumiem, pretože ja som tiež nikdy neodišiel od basketbalu, hej. Aj keď v inej pozícii a dnes, hoci som vysokoškolský pedagog, tak čiastočne si stále zanechávam a ponechávam teda aj taký ten úväzok športového redaktora, basketbalového redaktora, ktorý občas píše o iných športoch, ale najmä o tom mužskom basketbale. A teda jednoducho všetci to tak cítime, že proste niečo sme kedysi dostali a je fajn posunúť to nejakým spôsobom ďalej. A je veľmi dobré, keď rodičia jednoducho, samozrejme dôležité, aby hľadali dobrých trénerov, aby pre svoje deti hľadali dobré podmienky, aby ich aj vyžadovali samozrejme tie dobré podmienky niekedy od samosprávy, bez pochyby od štátu, aj keď to je na úplne inú debatu. Ale teda je dôležité, aby tie kluby mali podporu tých rodičov, bez nich by to nešlo, ale aby si rodičia jednoducho nevysvetlovali tú podporu nejak tak, že majú excesívne zasahovať do práce tých, ktorí sú na to najpovolanejší, teda trénerov. A týmto trénerom naozaj patrí veľká vďaka. Ja to hovorím aj tu, lebo málo kedy im za to niekto poďakuje. Takže ja ďakujem dokonca aj trénerovi môjho syna, trénerovi mojej céry. A ďakujem všetkým trénerom, ktorí pracujú s tou mládežou, ktorí majú tú trpezlivosť, ktorí bez toho, aby naozaj za to videli nejaké obrovské honoráre, bez toho, aby ich niekto potlapkával po pleci každý deň, aby o nich písali médiá, aby boli žiary reflektorov, tak jednoducho vďaka, že to robia v tých podmienkach, v ktorých to robia. Tie podmienky by mohli byť určite lepšie a dúfajme, že raz budú lepšie.
Určite sa k téme vrátime, budeme radi, ak sa o ne budeme môcť znovu aj s vami porozprávať. Dnes tu s nami boli poslanec mestského zastupiteľstva Adam Solga, vďaka.
A ja ďakujem, prajem pekný deň.
A takisto aj basketbalový tréner mládeže Vladimír Čechovič. Dovidenia, do počutia.
Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
No a ak sa vám podcast páči, budeme radi, ak nás prezdieľate na sociálnych sieťach a budete o nás šíriť dobré správy. Viac informácií o podcaste Život v Pezinku nájdete aj na zivotvpk@pkpodcast.sk. Aj na budúce sa na vás teší Juraj Jedinák.